O'quv yurtlaridagi hijob taqdiri Oliy sud hukmiga qoldirilgan. Toshkentdagi mahkama ro'mol o'ragani uchun Islom akademiyasi bilim yurtidan haydalgan o'quvchi qiz davosini asossiz topgan. Quyi sud ajrimi o'z kuchida qoldirilgan. O'quv yurtlarida ro'molga qo'yilgan taqiqni bekor qildirishga urinayotgan da'vogarlar masalani Oliy sudgacha olib chiqishga, natijasiz bo'lgan taqdirda xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish qaroridalar. O'zbekistonda hijob masalasi, taqiq va ashaddiy munozaralardan huquqiy maqomga ko'chgani kuzatilmoqda.
Ro'mol tufayli o'qishdan qoldirishgan, haydashgani uchun o'z huquqlarimni talab qilyapman. Ya'ni mana o'qishimni tiklashlarini va akademiyadagi ichki qonun jihatdan ko'rib chiqilishi, konstitutsiya bilan bog'lanib ko'rib chiqilishini talab qilyapman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlanishini o'zi yo'q jamoatchilikda kuchli munozaralar boshlab bergan edi. Taniqli blogerlarni hibs qilinishi, ayrim dindorlarni prezidentga ochiq murojaati bilan kuzatilgan bu majora bugunga kelib huquqiy maqomda ko'rib chiqilmoqda. Toshkent shahar ma'muriy ishlar bo'yicha sudi Xalqaro Islom akademiyasi litseyusidan berilgan da'vo arizasini shikoyat tartibida ko'rib chiqqan. Sud quyi mahkama chiqargan ajrimni ta'lim maskanida ro'molga qo'yilgan taqiqni o'z kuchida qoldirilgan. Mahkama qarori litseydagi ichki tartib bilan asoslangan. Hijobga doir masala O'zbekiston sudida ilk bor ko'rib chiqilmoqda. Bu mahkamani Oliy sudgacha yetib borishi ehtimoli yaqin. Huquqmayishlarga ko'ra ro'mol taqiqini bekor qilishga qaror qilayotgan da'vogarlar soni orta boshlagan. Hozircha hijob majorosi bilan bog'liq ikki holat mahkama jarayonida. Ikkisi ham Xalqaro Islom akademiyasi bilan bog'liq. Har ikki jarayonda ham Abduvohid Yoqubov advokatlik qilmoqda. Birinchi holatda u ro'mol yechmagani uchun litseyga qo'yilmagan qizi huquqlarini himoya qilayotgan bo'lsa, ikkinchi holatda xuddi shunday sabablar bois o'qishdan haydalgan Xalqaro Islom akademiyasi talabasi Luiza Mo'minjonova huquqlarini himoya qilmoqda. Advokat ro'molga qo'yilgan taqiqda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar qo'mitasini, Oliy va o'rta ta'lim vazirligini, O'zbekiston musulmonlar idorasini, Xalqaro Islom akademiyasi, akademiya qoshidagi litseyni javobgar tomonlar sifatida belgilagan. Toshkent shahar ma'muriy ishlar sudi ro'mol yuzasidan mavjud ajrimni o'z kuchida qoldirar ekan, advokat Yoqubov O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat kiritishini ta'kidlagan. Toshkentdagi mahkamani huquq himoyachilari ham kuzatib borishmoqda. Inson huquqlari bo'yicha tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ro'mol majorasi bilan bog'liq mahkamalar davom etadi. Ayni paytda da'vogarlarning asosiy umidi Oliy suddan.
Albatta. O'sha paytda, o'sha sentyabr oyida hali qo'yishmaganda o'sha hammasi o'sha yerda turgan akademik sud. Bu yerda bunaqada nima deydilar, hammasi ro'molda kelgan, litsey dedilar. Ammo lekin o'sha binoni o'zida anaqayam bordi, haligi nima deydi, akademiya, xalqaro islom akademiyasi ham bitta binoda. O'shaning uchun u yerda masalan yana bitta sud bo'lishi kerak, men o'shani tayyorlab qo'yganman,
dedi Surat Ikromov. Mahkamaga kiritgan da'volari qoniqtirilmagan talaba Luiza Mo'minjonova ham ro'molga qo'yilgan taqiqni bekor qilish uchun Oliy sudga, lozim bo'lsa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishini aytadi. Unga ko'ra, u aynan e'tiqodiga ko'rsatilgan to'sqinlik bois o'qishdan haydalgan.
Chunki meni o'qishga o'zlari kirgizmadilar va shu sababli darsaga kelmagandim. Ro'mol tufayli o'qishdan qoldirishgan, haydashgani uchun o'z huquqlarimni talab qilyapman. Ya'ni mana o'qishimni tiklashlarini va akademiyadagi ichki qonun jihatdan ko'rib chiqilishi, konstitutsiya bilan bog'lanib ko'rib chiqilishini talab qilyapman. Bizga bo'lgan qo'pol munosabatdagi tazyiqlar o'tkazdi, bosim o'tkazdi. Ro'molni aniq oldimizga tanlov qo'yishdi yoki ro'molni yoki o'qishni tanlaysan deb. O'z davlatimdagi o'z huquqlarimni bunday poymol bo'lishiga qani hamma tinchgina qarab turar ekan deb biroz nima qildimda. Keyin xudo xolasa hali bu vaziyat o'zgarishiga umid qilgan holda Mana hozir bu ishlarni boshladik.
Dedi Islom akademiyasini sudga bergan Luiza Mo'minjonova. O'zbekistonda hijob masalasi hamisha o'ta munozarali bo'lib kelgan. Ammo hozirgacha hijobni taqiqlovchi biror huquqiy asoslar mavjud emas edi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'tgan yil qabul qilingan yagona maktab formasiga doir qaror aynan shu taqiqqa asos sifatida ko'rilmoqda. Qarorda ta'lim maskanlarida o'quvchilarni diniy liboslarda yurishi taqiqlanadi. O'quvchilar uchun yagona forma joriy etilgan. O'g'il bolalar, qiz bolalarning ham darslarda bosh kiyimsiz qatnashishi majburiy qilib belgilangan. Hijob himoyasiga chiqayotganlar islomda qizlarning bosh kiyimsiz yurishi taqiqlanganini, yagona maktab formasi islom talablariga zid kelishini asos qilib keltirishmoqda. Ro'molni taqiqlagan Islom akademiyasi vakillari O'zbekiston dunyoviy davlat ekanligini, ta'lim jarayonida diniy liboslarning taqiqlanishiga doir mavjud tartib barchaga tegishli ekanligini ta'kidlashmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.